Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal habarlar dinleýän, olar bilen siz meni ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Kremlin opponentler Moskvada Rus paýtagtyny gaplap alan we häkimet güýçleriniň zorlukly basyp ýatyrmalaryna uçuran Tomsky protestlerden soňra ara düşen böwüşeňligi daraldyp ul demonstrasiýa geçirmegi planlaşdyrýar. 29-njy sentýabrda geçirilýän ýygnansyga şäher häkimetleri uruhsat berdi we ol 3 hepde ozal bolan hemde soňky 10 ýyllyga golaý wagt içinde ortaýetde bolan durnukly hökümete garşy protestlere itergi beren saýlawlardan bäri gurulýan iň uly ýygnansy olar. Prezident Vladimir Putin we onuň hökümetiniň garşydaşlary, ortiýetlileri siýasy repressiýaga garşy protest bildirmäge hemde häkimetlerden Kremliň tankyçysy Aleksey Navalnyň ýurdun çar künjegindäki edaralaryny nişana alýan reýtler we tutsak etmeler kampaniýasyny behetmegi talap etmäge çagyrýarlar. Şeýle-de demonstrasiýaçylar iýul we awgust aýlaryna polisiýanyň protestçiler basyp ýatyrmagy esasynda tutsak edilen we deslapky tutsakhanalarda saklanýan Moskva işi diýilýän oýunça deriňeleýän adamlaryň azat edilmegini çagyrýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kamala Ukraina berilmeli harby kömek saklap öz siýasy garşydaşynyň deriňelmegi üçin Kiýewe basyş edenine barada aýdylýanlar bilen bagly impeachment deriňegini Amerikan siýasatynyň taryhyndaky iň uly kezaplyk diýip häsiýetlendirdi. Trump sosial mediýada ýerleşdirilen 38 sekundlyk wideo beýanatyny şu hepdeniň başynda wekiller öýünde impeachment deriňegine başlan demokratlaryň ähli zady almak isleýändigini aýtdy. Ol demokratlar sizin yaraqlaryňyzy, azatlygyňyzy elinizden almak isleýär. Men munun amala asmagyna hiç wagt ýol bermerin idi. Bu galmagalyň ödenini wisil blowerin, ýagny jurnalistiň ýa-da duýdurjynyň şüpheli çap edilen hasawaty ýatyr. Onda Trumpyň 25-nji ýylda telefonyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen eden gurulmalarynyň jikme-jikliklere açylyp görkezilýär. Telefon söhbetdeşligi wagtynda Trump Zelenskiden prezidentlige kandidat Demokrat we Olorku wise prezident Joe Bidenin onun oğlu Ukrainada kur energiya kampaniyasynyň geňeş agdaty bolan Hunter deriňmäge kömek soraýar. Respublikan Trump bu telefon gurulunyň önüňden birden Kiýewe berilmeli 400 million çemeti harby kömek togtatdy. Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň agdaty ses berişlige gatnaşygyň resmi bolmady kasaplamalary 28-nji sentýabrdaky prezident saýlawlaryna 2 milliondan gowrak adamyň gatnaşandygyny görkezýär diýdi. Bu 2014-nji ýylda geçirilen soňky prezident saýlawlaryna gatnaşan 7 million çemet saýlawçy bilen deňeşdirilenine ören az bolýar. 28-nji sentýabrdaky saýlawlara gatnaşmak üçin 9 milliondan gowrak owanlyk hasap alyndy. Emma saylaw gatnaşygyň her kasaplamalary oňa hasabalan ses berjileriň 20%den gowragynyň gatnaşyp bilenligini görkezýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmi Gazakstanyň häkimetleriniň Atazurt epikdeleri jemgyýetçilik gurulşygyny resmi hasaba almaklaryny gutlady. Bu birleşik Kıtay'ın Sincan vilayetindeki etnik ağırlıkların yanılısı varada mağlumat toplayar ve Kıtay'da yaşayan kazaklara hukuk kolluğunu veriyar. ABŞ-nın devlet sekretarının günörtü ve merkeza diye meseleleri oyuncu kömökçüsünün vezifesini yerine getiriyen Elis Veliz Twitter'da Kazakistan'ın justisiya organlarının bu birleşik resmi hasap almağını kutlayanlığını yazdı. Şu aralıkta Hatay Tribunalı adlı kararsız kurumu BMK'nın Adam Hukuklar Genesi'nde Hatay'da dini ve etnik ağırlıkların vekillerinin organlarının zorluğun alınıp başka adamlara satılayanlık hakkında mağlumat verdi. Günnogor neşeri Türkmen prezidentinin öz kıyızının adamsını Dubai'de baş konsulluğu belliyanlığını havar veriyar. Türkmen devlet havarlar kurulluğu 28. sentyarda prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un kararı bilen İhlaskerli Amanow'un Türkmenistan'ın birleşen Arap Emirliklerinin nakı baş konsul vezifesine belliyanlığını havar verdi. Resmi havarda Amanow farada başka mağlumat verilmeyar. Günnogor neşirinin yazmağına göre İhlaskerli Amanow 1980-nji ýylda Aşgabatda doğuldy we 2004-nji ýylda Berdimuhammedow'un kiçi gyzy Guljahan öýlendi. Neşirin maglumatyna göre Berdimuhammedow prezident bolandan soň öz çağalarynyň ählisini diplomatik gurluklarda resmileştirdi we olary maşgalaty bilen daşary ýurtlara berdi. Siz habarlar diňlediňiz.